Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü verilişdə. Tbilisi Moskvanı təcavüzdə ittiham eləyib.
Mən özüm aviasiyada qulluq eləmişəm. Deyə bilərəm ki, bu qırıcı təyyarə idi.
Самолеты российских военно-воздушных сил в понедельник днем, вечером, ночью, сегодня утром никаких полетов в данном районе не выполняли.
Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatdır. Ayaq üstə qəzet satmaq olmaz, səyyar qəzet satıcıları onlara təzyiq olduğunu deyirlər.
Polislər deyir, satmaq olmaz. Nə əsas deyirəm, nə əsası satmaq olmaz. Nə bilim, deyir, bizə tapşırıblar qoymayın. Kimə biz məşət edirik?
Azərbaycan Prezidenti Qazaxıstana səfər edib. Və sabah ali məktəblərə boş qalmış yerlərə müsabiqə keçiriləcək. Bəzi abituriyentlər isə şikayət edirlər ki, test imtahanında topladıqları ballar yoxa çıxıb. Bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq. Buyur Ülkər.
Çox sağ ol Rövşən. Gürcüstan Daxili İşlər Naziri Vano Merabişvili deyir ki, dünən axşam saatlarında iki Rusiya döyüş təyyarəsi Gürcüstanın hava sərhədlərini keçib və onlardan biri Gürcüstan ərazisinə bomba atıb. Hadisə Tbilisinin 65 kilometr qərbində Cənubi Osetiya yaxın bölgədə Citelubani kəndi yaxınlığında olub. Lakin bomba partlamayıb və heç kim xəsarət almayıb. Gürcüstanın müdafiə nazirinin müavini Batu Kutelya. Rusiya Hava Qüvvələrinin sözçüsü Aleksandr Drabjevski isə deyilənləri təksib edib. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstana səfər edib. Səfər zamanı iki tərəfli danışıqlar keçirilib. Danışıqların yekunlarına dair mətbuat konfransında Nazarbayev iki ölkə arasında münasibətlərin dinamik inkişaf etdiyini deyib.
Обсудили вопросы политические, региональные, международные. Между Казахстаном и Азербайджаном не существует никаких проблем, ни экономических, ни политических. Два братских народа всегда сориентированы на доверие друг к другу, уважение друг к другу.
Президент Илхам Алиев деп ки Казахстанла әмәктәшлек үчүн бүтүн юллар ачмага хазырдылар.
Мы настроены на активное взаимодействие, на экономическую интеграцию. Транспортные и энергетические проекты, которые нас связывают, конечно же, они в первом ряду повестки дня наших отношений. И Азербайджан со своей стороны готов делать все для того, чтобы предоставить свободный, беспрепятственный доступ для энергоресурсов и грузов Казахстана через нашу территорию.
Prezident İlham Əliyev. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqları və söz azadlığının durumundan narahatdır. Dövlət Departamentinin Azərbaycanla bağlı son bəyanatında belə deyilir. Bəyanatda qeyd olunur ki, bu narahatlıq avqustun 3-də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla iki tərəfli danışıqlarda da müzakirə edilib. Beynəlxalq media orqanları da yazırlar ki, Azərbaycanda hakimiyyət onu tənqid edənləri susturmaq üçün qanunvericilikdəki diffamasiya və böhtan maddələrindən istifadə edir. Hazırda Azərbaycanda 7 jurnalist yasına görə həbsdədir. Bu il 24.345 abituriyent tələbə adını qazanıb. Sabahdan isə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ali məktəblərin boş qalan yerlərinə müsabiqə keçirəcək. Ətraflı Aygün Muradxanlı danışacaq.
Bu il tələbə qəbulunda plan üzrə təqdim olan yerlərin 91% dolub. Tibb Universitetində, Slavyan Universitetində, Dövlət İdarəçilik Akademiyasında, Rəssamlıq Akademiyasında, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda boş yer qalmayıb. Bu sözləri avqustun 7-sində mətbuat açıqlamasında tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə deyib.
Beləliklə, biz indi vakant yerləri təqdim eləyəndə cəmi 2300 vakant yer ali məktəbə təqdim edəcəyik.
Azərbaycanda test üsulu tətbiq olunandan bəri 3 abituriyentin bütün suallara düzgün cavab verərək 700 bal toplamasını Məlikə Abbaszadə sensasiyalandırıb. Bu il keçid balını toplamış abituriyentlər bir ərizə ilə həm ali, həm də orta ixtisas məktəblərinin boş illərinə elan edilən müsabiqədə iştirak edə biləcəklər. Müsabiqədə 250-dən artıq bal toplamış abituriyentlər iştirak edəcək. Boş yerlərə ərizələr yalnız elektron variantda qəbul olunacaq. Məlikə Abbaszadənin sözlərinə görə bu abituriyentlərin buraxa biləcəyi bütün yanlışlıqların qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Xidmət avqustun 8-dən işə başlayacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri bildirir ki, gələn ildən abituriyentlərin əsas ərizələri də elektron variantda qəbul olunacaq.
Müsavat partiyası sentyabrda itiraz aksiyalarına başlayacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Müsavat Başqanının müavini Mehman Cavadoğlu məlumat verib. O bildirib ki, aksiyalar ölkədə müşahidə edilən qiymət artımı ilə bağlı olacaq. Müsavat aksiyalarda hökumətdən süni qiymət artımının qarşısını alınması üçün təxirə salınmaz tədbirlər görülməsini tələb eləyəcək. İtiraz aksiyaları digər partiyalar üçün də açıq olacaq. Bu ilin yanvar ayında elektrik enerjisinin və yanacağın bahalaşmasından sonra Müsavat partiyası qiymət artımına etiraz olaraq silsilə aksiyalar keçirmişdir. Bugün Baş Prokurorluqda yeni təyinatlar olub. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev verib. Onun sözlərinə görə Kamran Əliyev Baş Prokurorluq yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin, Respublika Prokurorluğunun Hüquqi Təminat Şöbəsinin sabiq rəisi İlqar Cəfərov isə Dövlət İttihamının Müdafiəsi üzrə İdarənin rəhbəri vəzifəsinə təyin olunublar. Baş Prokurorluq yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin sabiq rəisi Namiq Əskərov isə Baş Prokurorun müavini təyin edilib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bugün Ankara'ya gedib. Maliki Türkiyənin baş naziri Tayyip Erdoğan'la görüşür. Danışıqların əsas mövzusu İraqın şimalındakı Kürd yaraqları ilə bağlı narahatlıqdır. Türkiyə tərəfi deyir ki, ərazisindəki hücumları İraqın şimalında məskunlaşan Kürdlər təşkil edir. Lakin şərhçilər deyirlər ki, Maliki faktiki olaraq muxtar Kürd ərazilərində gizlənən yaraqlarla bağlı məsələdə gücsüzdür. Baş nazirlərin təhlükəsizliyə dair əməkdaşlıqla bağlı razılığa gəlmələri gözlənilir. Danimarka ordusu deyir ki, İraqda olan yeganə batalyonunu oradan çıxarıb. Danimarkanın 450 nəfərlik qoşunu cənub şəhəri olan Bəsrədə yerləşdirilmişdi. Danimarka fevralda elan etmişdi ki, qoşunlarını avqusta çıxaracaq. Hətta bu yaxınlarda Danimarka 4 vertolyot və 5 əskərdən ibarət qrup da göndərmişdi ki, onlar İraq əhalisini və Britaniyaları növbəti 5 ay ərzində dəstəkləsin. Sankt-Peterburq Şəhər Məhkəməsi irqçiliyi yaymaqda günahlandırılan 7 nəfərə hökm oxuyub. Saxlanan şəxslər irqi cinayətlərə qarşı kampaniyanın aktivlərindən olan Timur Kaçarov öldürməkdə, onun dostuna isə xəsarət yetirməkdə də günahlandırılırdılar. Timur Kaçarov 2005-ci ilin noyabrında öldürülüb. Məhkəmə günahlandırılan 7 nəfərdən yalnız birini, Aleksandr Şabalini Kaçarovun ölümündə təqsirli bilib və onu 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Digər 6 nəfər isə etnik nifrəti qızışdırmaqda təqsirli bilinib və 3 ilə dək həbs olunublar. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz Ülker Akif qızından.
Kontekst verilişi davam edir. Tbilisi deyir ki, daşdan keçən sübutları var. Rusiya daha bu dəfə Gürcüstana raket atdığını dana bilməyəcək. Gürcüstan iddia edir ki, Rusiya bu səhər yenə onun ərazisinə təcavüz edib. Özdə bu birinci dəfə deyil Tbilisi Moskvanı günahlandırır. Qabaqlar da bir 2002-ci ildə bir də bu ilin əvvəli Gürcüstan Moskvanı onun ərazisini bombalamaqda ittiham eləmişdi. Rusiya bu iddiaları qəbul eləmir. Rusiya ilə Gürcüstanın münasibətləri keçən il tarıma çəkilmişdi. Tbilisi Rus hərbçilərini casusluqda günahlandırıb tutandan sonra Rusiyada gürcü miqrantları ölkədən çıxarmağa başlamışdı. Gürcüstana verdiyi qazı da bahalaşdırmışdı Rusiya. Bu yakı insident Gürcüstan və Rusiya münasibətlərinə yenə qış soyuğu gətirə bilərmi? Ruzanna Rəşid qızının reportajını dinləyək.
Bir təyyarə belə uçdu, raket atdı. Bizim gördüyümüz və eşitdiyimiz budur. Güclü səs oldu. Sonra təyyarə geri döndü. Şimaldan gəldi. Gəldi istiqamətdə də qayıtdı. Mən özüm aviasiyada qulluq eləmişim. Deyə bilərəm ki, bu qırıcı təyyarə idi. Amma dəqiq deyə bilmərəm. MiG ya su.
Danışan hadisənin şahidlərindən biridir. Raket onun yaşadığı Tsetelubani kəndinə düşüb. Paytaxt Tiflisdən 65 kilometr qərbə. Gürcü hökuməti Rusiyanı Gürcüstana təcavüzdə günahlandırıb və bu, son vaxtlar Gürcüstan rəsmilərinin Rusiyaya qarşı səsləndirdiyi ən kəskin ittihamdır. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, dünən radarlar iki təyyarənin Gürcüstan hava sərhədini pozduğunu, sonra da Gürcüstan ərazisinə raket atdığını təsdiqləyir. Rusiya ittihamı qəti rədd edir. Rusiya hava qüvvələrinin sözçüsü Aleksandr Drabishevski.
Samolyoty rossiyskikh voyenno-vozduchnykh sil ponedelnik dnyom vecherom nochyu.
Rus təyyarələri o əraziyə nə bazar ertəsi səhər, günorta, gecə, nə də bu gün səhər uçublar. Rus təyyarələri suveren Gürcüstan dövlətinin sərhəddini pozmayıblar.
Granitsu suverennogo gosudarstva Gruziya ne narushali.
Amma gürcü rəsmiləri əllərində sübut olduğunu deyirlər. Gürcüstan Müdafiə Nazirinin müavini Batu Kuteliya.
SRS sud qoyub dastura verir.
Radarlar təyyarələrin uçduğunu təsdiqləyirlər və partlamamış raket bizə raketin növünü müəyyən etməyə, bu raketin məhz Gürcüstan sərhəddini pozan təyyarədən atıldığına inanmağa imkan verir.
Raketin niyə partlamadığını hələ aydınlaşdıra bilməyiblər. Amma mütəxəssislərin dediyinə görə raket partlasaydı, bir neçə kilometrli ərazidə hər şey məhv olardı. Rusiyanın Tiflisdəki səfiri Vyacheslav Kovalenko təcili Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Jurnalistlərlə danışanda Kovalenko heç nə bilmədiyini deyib. Bildirib ki, Gürcüstanın göstərdiyi sənədlərin onun üçün heç bir mənası yoxdur, çünki Gürcüstan hava qüvvələri də su təyyarələrindən istifadə edir. Ancaq Gürcüstan rəsmiləri Kovalenkonun da dediklərini inkar edir. Gürcüstan Müdafiə Nazirinin müavini Batu Kuteliyə.
Qeyd olunmalıdır ki, bu cür raketlər yalnız 3 tip təyyarədən atıla bilər. MiG-29, Su-30M və Su-24M. Gürcüstan Hava Qüvvələri bu növ təyyarələrin heç birindən istifadə eləmir.
Gürcüstanın Rustavi 2 kanalı xəbər verir ki, mütəxəssislər raket üzərində onun Rusiya istehsalı olduğunu göstərən yazılar aşkar ediblər. Rusiya isə ittihamı rədd eləməkdən başqa Gürcüstanı az qala təxribatda günahlandırır. Qazeta Ru yazır ki, bu qalmaqal yaxında keçirilməli olan Ossetiya toplantısı ilə bağlı ola bilər. Rusiyada Şimali Ossetiya və tanınmamış Cənubi Ossetiya nazirlərinin görüşü olacaq. Əvvəl də belə iclaslar olub, Şimali Ossetiya ilə Cənubi Ossetiya arasında qaz kəmərinin tikilməsi kimi məsələləri müzakirə ediblər. Gürcüstanın separatçı regionu olan Cənubi Ossetiyanın belə toplantılara qatılması Gürcüstanın daxili işinə qarışmaq deməkdir. Bugünkü qalmaqala Cənubi Ossetiyadan maraqlı reaksiya gəlib. Tanınmamış Respublikanın prezidenti Eduard Kakoyt deyir ki, əraziyə doğrudan da raket atılıb, amma raketi Ossetiya sərhədini pozan gürcü təyyarələri atıblar. Interfaksa müsahibəsində Kakoyt bildirib ki, o Rusiyadan əlavə sülh məramlı istəməyə məcburdur. Sülh məramlılar təyyarəni vuranda bütün dünya biləcək ki, belə təxribatların arxasında kim durur. Eduard Kakoyt belə deyib.
Ruzana Rəşid qızının söhbəti. Türkiyə isə İraqı ittiham eləyir ki, ölkənin şimalındakı Kürt yaraqlarına qarşı tədbir görmür. Türkiyə şimalı İraqa müdaxilə eləyəcəkmi? Bu haqda birazdan.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Ayaq üstə qəzet satmaq olmaz, oturmaq lazımdır. Bunu hakim partiyanın nümayəndələri deyir, səyyar qəzet satışı haqqında. Metrolarda, avtobus dayanacaqlarında və küçələrdə səyyar qəzet satanlar daha az-az gözə dəyməyə başlayır. Bu elə bir vaxtı baş verir ki, Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir. Onların çoxunu ayrı-ayrı adamların şərəf və ləyaqətini təhqir eləməkdə günahkar sahiblər. Amma beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları həmin jurnalistlərin azadlığa buraxılmasına çağırırlar. Bəziləri hətta Azərbaycan hökumətini tənqid edirlər ki, bu həbslər mətbuatı susturmaq üçündür. Səyyar qəzet satışı ilə bağlı məhdudiyyətlər bu baş verənlərlə əlaqəlidirmi, yoxsa bu sırf iqtisadi məsələdir, alverdə səliqə sahman yaratmaq cəhdidir? Turna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin söhbəti.
Siyasətçilərin davası deyəsən Səməd kişini işə salıb. Deyir ki, son vaxtlar polisin onları, səyyar qəzet satıcılarını oradan bura, buradan ora qovmağının səbəbi elə budur.
Yanmağı qoymurlar, buradan gez, nə bilim, gez bir yerdə yanma, satma, nə bilim, belə eləmə. Prezident seçkiləri olanda da qoymadılar, neçə vaxt burada ümumiyyətlə bir həngəmə. Daşı qəzetlərimi aldılar, zırdılar, apardılar, mənim şöybəyə aparmağa. Polislər deyir, satmaq olmaz. Nə əsas, deyirəm, nə əsası satmaq olmaz. Nə bilim, deyir, bizə tapşırıblar qoymayın. Kimə biz məşət eləyirik? Bu əl yayında, əlimdə tutmuş. Yer tuzağını telemirəm, yer zibilləmirəm, bir şey eləmirəm, nəyə görə yıxışdırırlar, nəyə görə qoymalar. Deyir satma, müxalifə qazet satma, müsava düşmən qazetidir, nə biləm, azadlı düşmən qazetidir, bu qazetləri satmaq olmalar. Ola bilər seçkilərlə alaqalı.
Səhər saat 7-də iş başında olan səyyar satıcı xüsusi yayın firmasında çalışmadığı üçün maaş da almır. Elə gündəlik nə qədər qazet satırsa onunla dolanır. Polis gəlib qovacaq deyə ürək göbəyini yeyə-yeyə qazandığı gündə 5-6 manatdır. İşdir, səyyar qazet işini ləğv etsələr.
Belə olsa bir şey az qalacaq, hara gedim. Bu yaşımda mən hara gedim? Yəni, neçə ildə elə ürək geçmişəm buna. Allah elə eləsin ki, heç dəyib dolaşmasınlar, axır işləyək günümüzü, axşam eləyək, çörək fırınızı, uşaqlar üçün çörək fırınızı.
Hakim yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzazadə səyyar qəzet fəaliyyətinin dayandırılmasını müsbət qarşılayır. Deputat səfər etdiyi ölkələrin heç birində əlində qəzet satan insana rast gəlmədiyini deyir və xaricdə olduğu kimi Azərbaycanda da qəzetlərin satışının xüsusi müəyyən edilmiş yerlərdə olmasını təklif edir. Amma o səyyar qəzetçilərin taleyinə də biganə deyil.
Müəyyən qisim insanlar məhz səyyar qəzet satışı ilə məşğul olurlar. Bu onların iş yeridir. Ona görə də bu məsələyə tələsmədən her tərəfli öyrənilərək bu qrup insanlar nə qədərdir, əgər bu məsələdə bir nizamlama yaradılarsa, alternativ nə təklif edilə bilər və yaxud da onlar hansı işlə təmin edilə bilərlər. Bu qrup məsələlər dərindən öyrənilməlidir.
Qaya Mətbuat Yayımı firmasının direktoru Xan Hüseyin Əliyev hazırda öz əl yayımlarına təzyiqlərin olmadığını deyir. Amma gələcəkdə olma ehtimalı da istisna etmir. O, əl yayımının dayandırılması qorxusundan qurtulmağın yolunu da tapıb.
Məni ən çox narahat eləyən bu yayımların monopoliyada qalmasıdır. Əgər onlar özəlləşdirməyə çıxarsalar, yəni ki, monopoliya burada dağılır, iki dövlət təşkilatı olmayacaq, olacaq 5-6 təşkilatlar, firmalar. Yəni nə qədər bu çoxsa, o qədər rəqabət olacaq. Təzyiqdən onda söhbət edə bilməz. Nə qədər ki, bu özəlləşdirilməyə çıxarılmayıb, bu qorxu var.
Səyyar qəzet satışı hərəkətin təhlükəsizliyinə mane olmayan və istənilən yerdə mümkün olan fəaliyyətdir. Bunu Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir. Onun sözlərinə görə müəyyən yerlərdə, məsələn, bəzi nazirliklərin qarşısında əl yayımına icazə verilmir. Bu da qanundan bir xəbərlikdir.
Deyək ki, hökumət məmurları, hakimiyyət qəzetləri reklamdan məhrum eləyir. Qəzetlər deyək ki, başqa qadağalar qoyur. Mən dedim, eşitdiyimə görə səyyar qəzet satışına da qadağalar qoymaq istəyir. Bu təbii ki, deməli, bu alınmayacaq. Səyyar qəzet satışı qanunla tənzimlənir. Əgər deməli, hökumət burada nəsə güdürsə, əgər siyasi marağı yoxsa, onda təyyar qəsatış növləri var ki, deyək ki, o ərzah məhsulları, əz məhsulları, siz məhsulları hansı ki, qəti qadağandı. Əvvəl onların qabağını alsam, ondan sonra qəzetlərə keçdim.
Polislərin qəzet satanlarla niyə yola getmədiyini aydınlıq gətirmək üçün Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirlikdən bildirdilər ki, konkret olaraq belə bir faktla rastlaşmayıblar.
Durna Səfərli və Vüsalə Əlbəylinin söhbəti. Gələn ilki prezident seçkilərində kim namizəd olacaq? Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında buna bağlı forum keçirilir. Artıq xeyli mesajlar daxil olub. Sənan Sumqayıtdan yazır ki, bizim prezidentimiz də, prezidentliyə namizədimiz də İlham Əliyevdir. Mustafa yenə Bakıdan yazır ki, vəziyyət dəyişib. İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra milyonlarla vətəndaşın güzəranı pistəşib. Ən müxtəlif sorğuların nəticələri və müşahidələr göstərir ki, ötən seçkilərdə İlham Əliyevə səs verənlərin də əksəriyyəti məyusdurlar. Hər gah insanlar nəyisə dəyişməyin mümkün olacağına inanmırlar. Amma vəziyyəti dəyişmək sosial və siyasi narazılığı hadisəyə çevirmək üçün çalışmaq lazımdır. Bunu Mustafa yazır Bakıdan. Rəşidə Sumqayıtdan yazır ki, deyim də sizə, o gün oxuyurdum ki, Pənah müəllim namizəd olacaq. Özü də olmasa, müsavata dəstək verəcək və hamını öz arxasınca aparmağa çalışacaq. Həmişə belə olurdu. İnamımızı öldürürlər, yorulduq səs verməkdən. Yenə də müsavatçılar Pənah müəllim aparıcı olacaqsa, şəxsən mən İlham Əliyevə səsimi verəcəm. Foruma başqa mesajlar da daxil olub, onlar da İsa Qəmbəri namizəd kimi gördüklərini deyirlər. Başqa bir mesajda xəyal Bakıdan yazır ki, fikrimcə hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də prezidentliyə iddialar kifayət qədər çox olacaq, amma bugünkü siyasi mənzərəni təhlil edərək ona qənaətə gəlmək olar ki, 2008-ci il prezident seçkilərində əsas mübarizə indiki dövlət başçısı ilə Azadlıq bloku arasında, daha doğrusu AXCP sədri Əli Kərimli arasında olacaq. Leyla yazır Bakıdan ki, İlqar Məmmədov namizəd olacaq. Yeni təfəkkürlü müasir liderlərə ehtiyac var. Elvin Permlə yazır ki, mənə elə gəlir ki, namizədlər çox olmayacaq. Müxalifətdə yekdillik olmadığı üçün onun heç bir şansı yoxdur, amma onu da deməliyəm ki, Ayaz Mütəllibov üçün hazırda mümbit şərait yaranıb. Həm siyasətçi kimi, həm də bir vaxtlar ölkəyə rəhbəri eləmiş, pis və ya yaxşı rus demişkən Eta Nivajna, hər halda bunlardan yaxşı idi. Bir adam kimi şansı çoxdur Mütəllibovun, bunu Perimdən yazır Elvin. Və İlahə Sumqayıtdan yazır ki, İlham Əliyev, İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Lalə Şövkət əsas namizədlər olacaq. Sonuncu üç siyasətçi bir-birinə qarşı gedəcəklər. Birinci də müxalifətçilərin bu tartışmasına para buraxacaq. Beləcə göydən bircə alma düşəcək, İlham Əliyevə çatacaq, müxalifətimiz isə daha 5 il gözləməli olacaq. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən gələn ilki prezident seçkilərində namizəd kim olacaq forumuna daxil olan mesajlar idi. Verilişimiz isə davam eləyir. Kontekst proqramından dərhal sonra siz Azərbaycanda korrupsiyadan bəhs eləyən şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Şəffaflıq.
Avtomobil satan şirkətlər bir ildə vergidən nə qədər pul gizlədə bilərlər?
Bir dənə avtomobil satışında vergidən gizlədilən pul kütləsinin miqdarı 2 milyard manatdan yuxarıdır. Təsəvvür edin, bu nə deməkdir?
Bakıdakı satış mərkəzlərindən rəsmi sənədlərdə göstərilən qiymətə maşın almaq necə? Mümkündürmü?
Azərbaycanda təzə Nissan X-Trail-in 9000 manata satıldığını şahidi olan bir nəfər varsa, ondan sonra gəlsin, mən üzr istəyim ki, yox, mən səhv eləmişəm.
Bəs avtomobil satan şirkətlər bu fikri bölüşürlərmi?
Yox, düz deyil yəni.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində maşın satışındakı ikili hesabatdan danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Test imtahanları keçdi, amma bəzi gənclər deyir ki, yığdıqları ballar yoxa çıxıb. İndiyəcən imtahandan kəsilənlərin şikayəti o olurdu ki, adətən bəzi suallar düzgün tərtib olunmayıb, bəzən bir yox, iki düzgün cavabı olur, yaxud imtahan cavablarının qabaqcadan satılması ilə bağlı bir qalmaqal olmuşdu, İşə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də qarışmışdı, indi balların yoxa çıxması iddiası yaranıb. İmtahandan razılıq eləyənlər də çoxdur, amma narazı qalanların şikayətini həmkarım Aygün Muradxanlı dinləyib, bəzilərinin hətta ballarını yerli dibli ləğv eləyiblər. Reportajı dinləyək.
Dünən saat 21-dən tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası internet vasitəsilə ali məktəblərə bu ilki qəbulun nəticələrinin açıqlanmasına başlayıb. İlk dəqiqədə TQDK-nın saytına 7000 istifadəçi daxil olduğuna görə saytın yükləməsində problem yaranıb. Bu sözləri mediaya açıqlamasında tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbasadə deyib. Yarım saatdan sonra saytdakı problem aradan qaldırılsa da, qəbulla bağlı artıq ilk gündən başlayan şikayətlərin sayı hesabı bilinmir. Baxmayaraq ki, bu ildən tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ilə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi arasında əldə olunan razılaşmaya əsasən ölkə üzrə 500 poç məntəqəsində abituriyentlərə pulsuz internet xidməti göstərilir, yenə də vətəndaşlar öz dilləri ilə desək, nəticələri dəqiqləşdirmək üçün tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının binası önünə toplaşmışdılar. Məleykə Abbasadə qəbul kampaniyasında ümumi nəticələri uğurlu adlandırsa da, köçürmə hallarına da yol verdiyini bildirir.
İmtahan nəticələri yoxlananda məntiqi yoxlama da aparılır. Bu məntiqi yoxlama zamanı görürük ki, uşaqlar bir-birlərindən köçürürlər. 250 baldan aşağı nəticə göstərən elə uşaqların nəticələrini biz ləğv etməmişik. Amma 250 baldan yuxarı nəticə göstərən elə uşaqların nəticələri ləğv olunur. Belə 30 nəfər var. Həmin zalda olan nəzarətçilərlə əlaqədə ciddi tədbirlər nəzərdə tutulubdur.
Bakıda 36 saylı orta məktəbdə imtahan vermiş Günel Əlibəyli də nəticəsi ləğv olunan 30 abituriyent sırasındadır.
Siz nə qədər bal yığmışsınız o bal ləğv olunub?
422 bal.
Sizə xəbərdarlıq olunmuşdu ki, köçürtmək olmaz.
Əlbəttə, amma sadəcə nəzarətçimiz yaxşı deyildi. Çünki məndən köçürüblər. Mən köçürməmişəm ki, kimləsə mənim cavab kartım ləğv olunub.
Yəni siz əminsiniz ki, növbəti dəfə imtahan versən öz biliyinizə təzədən sübut eləyəcəksiniz?
Əlbəttə ki.
Günelin anası Xədicə Əlibəyli isə hətta apellyasiya şikayətləri təmin olunsa belə, qızının ali məktəbə daxil olacağını düşünmür. Onun sözlərinə görə avqustun 15-dən apellyasiya şikayətlərinin qəbulu başlansa, proses avqustun sonlarına qədər davam edəcək. O zamana qədərsə bütün boş yerlər tutulacaq.
Şikayətim ondan ki, düzgün olunmayıb da. Uşağın özünə arxayındır. Ayrıca ərzi vermək istəyirəm ki, komissiya çağırmasıram, imtihan vermək istəyir.
Şikayətçilərlə yanaşı imtahanın nəticələrindən razı olanlar da var. Övladı Tibb Universitetinin pediatriya fakültəsinə daxil olmuş Füzuli rayonundan məcburi köçkün Fərhad Əyubov kimi.
Heç bir problem olmur. Özü səhvən, özü bir 4 dənə sualın cavabı düz yazıbdır. Ora köçəndə səhv köçürdü. Ona görə də məsələ 613 14 bal yığdı.
Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasından verilən xəbərə görə bu ilki qəbulda abituriyentlərin 36% 0-100 bal arasında nəticə göstərib. 500 baldan yuxarı nəticə göstərənlər isə abituriyentlərin ümumi sayının yalnız 4% olub.
Aygün Muradxanlının söhbəti.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra. Saat 5-də. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Türkiyə İraqla sərhədə qoşun yığıb, amma bir neçə aydır hədələsə də Şimali İraqdakı PKK yaraqlılarına qarşı əməliyyata başlamır. Bəzi ekspertlər deyir ki, başlaya bilməz. Niyəsini deyəcəyik. Bu arada İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bugün Türkiyəyə gəlib, Ankara istəyir ki, İraq hökuməti Kürd yaraqlılarına qarşı öz əməliyyat keçirsin. Türkiyə deyir ki, il girəndən PKK yaraqlıları sərhədi keçib 80 türk əskərini öldürüblər. Daha bir əskərin yol kənarı bombadan ölməsi xəbəri ilə Əl-Malikinin səfəri ilə eyni vaxtda düşüb. Amma Türkiyədəki bəzi ekspertlər deyirlər ki, danışıqlar öz yerində, amma Şimali İraqdakı PKK yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirmək qərarını nə Türkiyə hökuməti vermək gücündədir, nə də İraq hökuməti. İstanbul müxbirimiz Maiz Əlizadə xəbər verir.
İraq Başnaziri Nuri Əl-Malikinin Ankara'ya bir günlük rəsmi səfərində iki ölkə arasındakı iqtisadi, ticari və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilir. İqtisadiyyat və ticarəti bir tərəfə qoysaq, Türkiyənin siyasət və diplomatiya üləmasını və həmçinin hərb sərkərdələrini ən çox Şimali İraqdakı PKK terroruna son vermək üçün Malikinin nə qədər gücü var sualına veriləcək cavab maraqlandırır. Liderlərindən birinin, Cəlal Tələbaninin İraq prezidenti olmasına baxmayaraq, Səddamın devrilməsindən sonra qol qanadı açılmış Şimali İraqdakı Kürd başçılara qarşı Ankara məsafəli davranır və 2 il yarımdır ki, Kürdlərin Mam Cəlalı, Cəlal əmsi ilə yox, hökumət başçıları ilə dialoq yaradıb onları PKK terrorunu sərhədləri yaxınlarından təmizləmək üçün qətiyyətli addım atmağa çağırır. Bu dəfə nə olacaq? Şiyə baş nazir Əl-Malikiyə son dəfə ultimatumu veriləcək. Azadlıq radiosunun suallarını şərh edən Doğuş Universitetinin dosenti Yaşar Önay, Bağdatda real gücü az olan Malikinin PKK terroruna zərbə endirmək üçün İraqın şimalındakı Kürd liderlərə söz keçirə bilməyəcəyini düşünür. Yaşar Önaya görə, hələlik diplomatik müzakirə yolunu açıq tutan Türkiyə, səbrinin sonu gələndə Şimali İraqda PKK terroruna qarşı hərbi əməliyyat keçirməkdən qaçınmayacaqdır.
Bunları da artıq sözle değil de eylemle yapmaları lazım. Yani bugüne kadar yapılan, Irak ve Türkiye arasında yapılan her şey sadece sözde kaldı.
Türkiye Hərbi Hava Qüvvələri Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi, Washington'daki keçmiş hərbi attaşı, istifada olan General Leytenant Yaşar Demirbulaka görə isə Şimali İraqdakı PKK terrorunu aradan qaldırmaq üçün hərbi əməliyyat lazımdır və bu əməliyyat nə İraq, nə də Türkiyə baş nazirinin deyil, Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərarına bağlı olacaqdır. Çünki istər Türk, istərsə də İraq hökumət başçılarının Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirmək üçün səlahiyyətləri olmayıb, bölgə Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəzarəti altındadır ki, Washingtonda Türkiyənin Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirməsinə tərəfdar deyildir.
Türk başbakanının elində bunda ən etkən güc yenə şübhəsiz Amerikalılar, yəni İraqda olduğu gibi. O bakımdan da yani bir nəticəyə ulaşacağını və ya da bunun sonunda bir operasyon yapılabileceği kanısında değilim. Yine en son Amerikan yetkililerinin verdiği beyanata göre de şimdilik onlar böyle bir şeye taraftar değiller.
İraq'ın Şia lideri Maliki Avgustun 8'inde Ankara'dan Tehran'a gidecek. İran seferi bu sualı ağırlara getirir. İraq başnaziri Tehran'a gidecekti ancak oraya Ankara'dan gitmeyi daha məqsədə uyğun mu bildi? Malikinin niyetinin ne olduğu yakın günlerde ortaya çıkacak.
Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Maiz Əlizadə. Azərbaycanın dostu kimdir, düşməni kim? Bu haqda çox adam şəxsi fikrini deyə bilər, amma adətən dövlət üçün olan potensial təhlükələr dövlət doktrinasında, hərbi doktrinada əksini tapır, o da Azərbaycanda yoxdur. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
10 ildən çoxdur səslənir hərbi doktrinanın qəbul edilməsinin vacibliyi haqqında fikirlər Azərbaycanda və indi Milli Məclisin Təhlükəsizlik Məsələləri Komissiyasından deyirlər ki, payızda nəhayət ki, hərbi doktrina qəbul olunacaq. Amma hərbi doktrinanın bir hissəsini xalqa açıqlamayacaqlar. Doktrinada o da aydınlaşacaq ki, Azərbaycan Gürcüstan və Ukraynanın yolu ilə gedəcəkmi? Politoloq Hüseyin Balaş Səlimovun şərhi.
Millət vəkili Zahid Orucun məlumatına görə, Payızda Milli Məclis Azərbaycanın hərbi doktrinasını qəbul edəcək. Xatırladaq ki, hələ 1995-ci ildə qəbul olunmuş konstitusiyaya görə Milli Məclis Prezidentin təqdimatı ilə hərbi doktrinanı təsdiq etməli idi. O vaxtdan təxminən 12 il keçib. Nəhayət bu il artıq sənədin qəbulu başa çatacaq. Bu illər ərzində demək olmaz ki, Azərbaycan hərbisinin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən konsepsiya olmayıb. Etiraf etmək lazımdır ki, son illərdə ordu quruculuğu sahəsində mühüm işlər görülüb. Birincisi, ordu vahid orqanizmə çevrilib. İkincisi, ordunun maddi texniki bazası xeyli inkişaf etdirilib. Millət vəkilinin sözlərinə görə, sənəd iki hissədən ibarət olacaq. Cəmiyyət üçün açıq və məxfi hissələr. Sənəddə Azərbaycanın Avro-Atlantika məkanına inteqrasiya məsələsi də xüsusi yer alacaq. Qeyd edək ki, bu çox təqdirə layiq haldır. NATO və Azərbaycan əlaqələri xüsusi maraq və önəm kəsb edən məsələdir. Azərbaycanın NATO ilə əlaqələri təxminən 13 illik bir dövrə əhatə edir. İlk dəfə olaraq 1994-cü ildə Azərbaycan NATO ilə sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində əlaqələr qurdu. O vaxtdan bu proqram xeyli təkmilləşib. Amma Azərbaycanın NATO ilə münasibətlərində bir qədər tərəddüd var. Qeyd edək ki, Gürcüstan və Ukrayna NATO ilə münasibətdə daha inamlı və inadlıdır. Azərbaycan NATO-ya ehtiyatlı münasibəti daha çox Rusiyanın təzyiqləri ilə bağlıdır. Ən azı müstəqil müşahidəsilə belə fikirləşirlər. Amma maraqlıdır ki, Gürcistan ve Ukrayna Rusiyanın təzyiqlərinə məhəl qoymur. İndi Azərbaycan yenidən NATO ilə əməkdaşlıq sahəsində 2 illik sənəd üzərində işləyir. Bu fərdi əməkdaşlıq proqramı olmalıdır. Buradan həm də belə nəticə çıxır ki, bu müddət ərzində Azərbaycanın NATO-ya üzv olması məsələsi qabardılmayacaq. Bu müddət ərzində artıq Gürcistan və Ukrayna isə NATO-ya üzv olmaq şansını araşdıracaq. Təbii ki, bu iki respublika NATO-ya üzv olsa, Azərbaycanın da başqa çıxış yolu qalmayacaq. Azərbaycan da bu yolla gedəcək. NATO ilə Azərbaycanın sıx əlaqəsi 3 aspektdən maraq kəsb edir. Birinci aspekt məsələnin hərbi tərəfidir. NATO-ya üzv olmaq və ya onunla yaxından əməkdaşlıq etmək gənc Azərbaycan ordusu üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müasir ordu quruculuğunu NATO ilə yaxınlıq etmədən təsəvvür etmək mümkün deyil. İkinci aspekt isə təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Azərbaycan üçün ən etibarlı təhlükəsizlik sistemi NATO-dur. Hal-hazırda Azərbaycanın etibarlı təhlükəsizlik mexanizmləri və fəzası yoxdur. Üçüncü aspekt isə siyasi aspektdir. NATO-ya üzv olmaq ardıcıl siyasi islahatlar aparmaq deməkdir. Azərbaycan artıq bir siyasi klubun üzvüdür. Söhbət Avropa Şurasından gedir. Daha bir alyans siyasi islahatlara güclü təkan verə bilərdi. Bəs hərbi doktrinla qəbul edilməsinin hansı mühüm nəticələri olacaq? Millət vəkili Zahid Orucun sözlərinə görə ilk dəfə olaraq Ermənistanla münasibət rəsmi sənəddə öz əksini tapacaq. Bundan başqa Azərbaycanın müdafiə siyasəti bitkin konsepsiya halını alacaq. Müdafiə siyasətinin əsas istiqamətləri və prioritetləri məlum olacaq. Taktiki, texniki qeyri-müəyyənlik aradan qalxacaq. Xatırladaq ki, bu yaxınlarda Azərbaycanın milli təhlükəsizlik konsepsiyası da qəbul olunmuşdu. Bunun ardınca hərbi doktrinanın qəbul edilməsi təhlükəsizlik və müdafiə siyasətinin tam sistem halına keçməsinə səbəb olacaq.
Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi. Azərbaycanda yazıçılara, bəstəkarlara və rəssamlara təqaüd verəcəklər. Amma təqaüdçü yaşlıların bir meyarla seçəcəklər, gəncləri bir meyarla. Prezident sərəncam verib ki, xüsusi fond yaradılsın dövlət büdcəsindən yazıçılar, rəssamlar və bəstəkarlar ittifaqının üzvü olan yaşlı sənət adamlarına 300 manat təqaüd verilsin, gənclərə isə 200 manat. Məqsəd sərəncamda deyilir ki, onların yaradıcılıq şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır. Təqaüdü kim alacaq? Bu seçim hələ olasıdır, amma artıq indidən sənət adamları arasında narazılıqlar yaranıb. Səadət Akif qızının söhbəti.
Ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə yaradılan xüsusi təqaüd fondundan rəssamlara, bəstəkarlara və yazıçılara bir illik təqaüd veriləcək. Hər il yazarların və rəssamların gənc təmsilçilərindən 20 nəfər 200, yaşlı nümayəndələrindən isə 50 nəfər 300 manat bir illik təqaüdlə təmin olunacaq. Bəstəkarların yaşlı nəslindən 30, gənc nəslindən isə 10 nəfər bu fonddan yararlanacaq. Bəs onların arasında kimlərin təqaüd alıb almamaları hansı prinsip əsasında müəyyən ediləcək? Sərəncam seçim yazıçılar, bəstəkarlar və rəssamlar ittifaqlarına həvalə edilib. Prinsiplər isə onlar özləri müəyyənləşdirəcək. Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcid deyir ki, onların fond yaradılacağından xəbərləri olduğu üçün siyahı barədə müzakirələrə çoxdan başlayıblar. Amma hələlik mübahisə gənc nəslin yaş senzinin müəyyənləşməsində yaranıb.
Yaradılıqla məşğul olanlar arasında bu 30-45 yaş arasında olanlar daha çox təşkil edir. Ona görə də biz deyirdik ki, 45 yaşadan o gənclərə nəzərə alın.
Siyahını kim və hansı kateqoriya əsasında formalaşdıracaq? Rəşad Məcid deyir ki, onlar maddi imkanından asılı olmayaraq istedadlı gənc yazıçıların təqaüd almasının tərəfdarıdırlar. Amma yaşlı yazıçılar arasında əsas kriteriya onların maddi vəziyyəti də ola bilər. Yazıçılar Birliyinin üzvü şair Qulu Axsəs isə yaşa görə məhdudiyyət qoyulmasının tərəfdarı deyil. Amma onun fikrincə gənclər arasında ədəbiyyata meyllənənlərin sayı getdikcə azalır. Xüsusilə istedadı ilə fərqlənənlərə az rast gəlinir. Qulu Axsəs namizədlərin seçimində maddi vəziyyətin kriteriya rolu oynamasını istəmir. Bununla belə hesab edir ki, dövlətin ayırdığı təqaüd gəncləri yaradıcılığa həvəsləndirəcək.
Ola bilər ki, bizə dövlət bulayır, biz bu qəsəb 200 manatın hesabında nəsə yaza bilərik, nəsə yarada bilərik, nəsə eləyə bilərik.
İndidən narazılıqların olacağını proqnozlaşdıran Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcid deyir ki, namizədlər yalnız Yazıçılar Birliyinin üzvləri arasından seçiləcək. Birliyə üzv olmayan istedadlı qələm sahibləri isə qıraqda qala bilər. Azad Yazarlar Ocağının üzvü Həmid Erikçi isə siyahını Yazıçılar Birliyinin tərtib etməsinin əleyhinədir. Onun fikrincə bu zaman subyektivliyə yol veriləcək və Yazıçılar Birliyinə qarşı olan gənclərə diqqət yetirilməyəcək. Buna görə də Həmid Erikçi siyahının müsabiqə yolu ilə tərtibini təklif eləyir.
Müəyyən bir müsabiqələr zatlar yolundan olsun, yəni birbaşa bu belə əmranı olmasın.
Fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdi arzu edir ki, siyahını hazırlayan təşkilatlar şəxsi münasibətlərini yox, obyektivliyə əsas götürsünlər və yalnız istedadlı şəxslər bu təqaüddən yararlansın.
Mən çox istərdim ki, şəxsi münasibətlər, Bakı Yaşlı İslam rəhbərliyinin belə deyək də, talantlı amma xoşuna gəlməyən adamlara üyəlik göstərməsinlər. Orada bir ağayanalıq eləyib, doğrudan əsli istedadı olanlara çoxları kömək olsun.
Alo.
Səadət Akif qızının söhbəti bu, kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Kontekst proqramı burada başa çatır, amma bizim verilişlərimiz Azərbaycanda korrupsiyadan bəhs edən şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə Azərbaycana gətirilən xarici avtomobillərin necə satılmasından, müştərilərin aldığı avtomobillər görə ödədiyi pulun rəsmi sənədlərdə necə göstərilməsindən danışacağıq. Verilişimizin qonağı ötən ilin avqust-oktyabr aylarında iki avtomobil alıb dəyişən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Rəhim bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoşunuz olsun, çox sağ olun.
Rəhim bəy, bu maşın əhvalatından istəyirdim danışasınız. Deyəsən, bir neçə maşın alıb dəyişmişsiniz. Səbəb nə olub?
Cəmisi iki maşın alıb dəyişmişəm, yəni qısa müddətdə. Demək, belə oldu hadisə. Mən korrupsiya haqqında eşitmişdim, Azərbaycanda rüşvətxor haqqında eşitmişdim. Amma belə bir dəhşətli insanların soyulmasını, xalqın talan olunmasını gözləmirdim. Baxdım o mağaza, bu mağaza, gəldim bu Babək prospektində Nurcun Motos var. Deməli, gəldim, bu Nissan X-Trail xoşuma gəldi. Pis maşındır. Nə indi 27.900 dollar.
Yəni, belə həmin orada vurulan sənədlər?
Bəli, bəli, yazıbdır. Daxılı, hamısı ki, məsəl üçün, o dəri salon neçəyədir bu salon. Sonra üstündə o pəncərəsi, bacası olmayan, nə deyir, əlavə, nə deyir, işıqlandırıcı faraları olmayan qiyməti nədir? Hamısının fərqi var. Mən,
bu, aldınız mı maşını?
Bəli, bu maşını götürdüm mən 27.800, isə 27.900. Da dedim ki, bu mağazında biraz alt olar, biraz üst olar. Dedim, yox, rəisin də yana çıxdı, gəldi. Dedi, yox, hey, qoyulan qiymət budur. Cürəkçi, bu cürəkçi qiymətdir hələ. Bundan aşağı verim. Verim, alıram da indi. Gördüm ki, bunlar yazdılar 9.600 manat. Deməli, həmin bu rəsmi sənəddə. Dedim, baxdım buna, dedim, siz nə danışırsınız? Dedim, belədir. Dedim, bəs mən 27.900 dollar verdim. Siz bunu yazırsınız 9.600 manat. Dedim, sizə kağız verərik. Görün, dərəcə var. Özdə ki, kağız verir, onda mən biraz diqqətlə baxmamışam. Kağız da çox qəribə yazılıbdır, amma yazılıbdır hər haqda. Çünki bunun da imzası var, mənim də. Oxuyuram sizə kağızda yazılar.
Buyurun.
Mən Qaziyev Rahim Həsənoğlu Nurcun Motos şirkətindən Nissan X-Trail avtomobili əldə etmək üçün 27.900 ABŞ dolları ödəmişəm. Yuxarıda yazılanları imzamla təsdiq edəm. Bu deməli ki, biz Rəhim Qaziyevi satmışıq. Amma özü də imza atıbdır. Qəhrəmanov imza satıcı. Ha. Mənim də imzam var. Nurcunun da firma blankında yazıbdır. Və bu da ki, dövlət yol polisinə veriləcək o qaymədir. Yəni, Şot spravka buna deyirlər, o vaxtdan elə rus dilində dilimizdə qalıbdır, yəni hesab arayış mı?
Məli.
Bax, budur. İndi siz təsəvvürləyin. Bu, bundan biraz sonra...
Bax, bir... sizə iki sənəd. Bir sənəd veriblər, orada 9600 dollardır.
Bəli.
Bir sənəddə də sizin dilinizdən yazılıb ki, mən aldım, təsdiq edirəm ki, bu qiyməti aldım.
Bəli.
İndi mən başa düşmədim, nə fərqi var bunun? Birini sizə yazdırırlar, o sizə yazdırılan kağız özünüzdə qalır, polisə verilmir.
Bu mənə verilən ki var, mən sadəcə olaraq bir balaca cüya ki, fəal alıcıyam, hüquqlarımı bilmək istəyirəm. Almışam, onlar da o qədər arxalarına arxayındılar ki, yaz ver. Özü də bunu yazmamışdan qabaq, həmin sadəcə dediğim qəhrəman o, qalxdı rəisin yanına. O da gəlir, düşdü aşağı, dedi, ver, dedi ki, ver. Yəni, bunlar, atalarımızın sözü var, kənd xudanı gör, kəndi çap. Bunlar bu xalqı soymaq üçün yuxarıdan icazə alıblar.
İndi bu sənədi harasa verəcəksiniz mi? Haradasa yarayacaq bu sənəd?
Deməli, bu sənəd bir məndə deyil, minlərlə Azərbaycan vətəndaşındadır, minlərlə. Və indi bir izahatını sizə gəlmək istəyirəm ki, bu nədir? Deməli, mən bunu niyə indiyə kimi saxlamışam? Bir çox insan hüquq müdafiəçiləri ilə məsləhətdaşdım. Gördüm, məşə bunların hamısı bilir, heç kim demir. Mənə çox təəccüb edir. Axı, mən uzun müddət həbsxanada olmuşam. İndi nə qədər olmasa da bu insanların fəal dövrünü görmüşəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı işçilik sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Singizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işidir. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Siz təzəvvülün çayxanalara kassa aparatı qoyubdular. Yəni çaycı bir stəkan çayı və yaxud da bir çayını çayı satar, onu hesaba salmaz. Dövlət o qədər vətəndaşları üçün maraqlıdır ki, bunu istəmirlər, xalqa bir qəpi ziyan dəysin. Amma digər tərəfdən, sizi təzəvvürləyim, mən deməli, bundan sonra gördüm prezidentimiz çıxış elədi bu maşın, qiymətin qalxması ilə əlaqədar. Dedi ki, Azərbaycanda həyat şəraiti gözəlləşir, yüksəlir. Təbii, doğrudan da bəzi elementlər var bunu, kimsə inkar eləyə bilməz. Amma bu inkişaf, istər-istəməz, uşaq anadan olubsa böyüməlidir. Bunun dədəsi bunu yedirsə də böyüməlidir, yedirməsə də. İndi qonşu bir tərif verəcək, böyük. Yəni bu elə bir prosesdir ki, İnkişafın qarşısı alınmazdı. Və prezident çıxış elədi, yəni İlham Əliyev çıxış elədi ki, 2006-cı ildə 69.500 yeni maşın Azərbaycana gəlib satışa.
Rəhim bəy, maraqlıdır, siz ixtisasca riyaziyyatçısınız.
Mən riyaziyyatçıyam, heç olmasa da hesabı bilirəm. Da.
Hə, hesabladınız mı? Bax,
bəli, baxdım, deməli, mən orta götürdüm. Çünki mən bu aldığım Nissan Motors-dakı aldığım X-Trail var. O demək olar ki, ciplər içərisində, yəni maşınlar içərisində aşağı qiymətlidir, demək orta qiymətdir. Amma bunun var 60 min, 70 min, 80 min, 90 min, 100, 120 min dollara olan Lexus-dan tutmuş digər maşınlar. Orta qiymət çıxartdım ki, Azərbaycanda prezidentin dediyi kimi köhnə gətirilən maşınlardan yox, ancaq bir ildə təzə gətirilən 69.500 avtomobildən, əhalidən, xalqdan, dövlətdən gizlədilən pulun orta məbləği plus minusuna 2 milyard yeni Azərbaycan manatı qədər. Bir dənə avtomobil satışında.
Gizlədilən pulun miqdarı.
Bəli, bəli, vergidən ki, gizlədilən pul kütləsinin miqdarı 2 milyard manatdan yuxarıdır. Təsəvvürləyin, bu nə deməkdir? Bu, Azərbaycan xalqının onurğa sütununa, fəqərə sütununa vurulan zərbədir. Dövlətə vurulan zərbədir. İndi mən bilmirəm bunu, prezident bilir, bilmir. Amma heç alıma gələməyə gətirir, sıxışda bilməm ki, məsəl üçün, vergilər naziri Fazil Məmmədov bundan bir xəbər olsun. Daxili işlər naziri Ramil Yusubov bir xəbər olsun. Dedi ki, Hacı Məmmədov tutulanda dedi ki, bir xəbər olmuşam, yaxşı, o bir dənə padbaq olmuyor. Amma hər gün bunun bilavasə rəhbərliyində o dövlət yol polisi idarəsinə bu qayəmədə, yəni, bax, bu şot spravqadan aşağısı 20-30-40 dənə girir. Təzəsindən danışıram, ha, o satışda olan maşınlardan yox, olub bir də satılanlardan yox. Bəs bunlardan xəbəri yoxdur.
Bəs deyilənlərə Nurgün Motors şirkətinin münasibəti necədir? Həm söhbətim Nurgün Motors şirkətinin baş direktoru Cəmil Məmmədovdur. Başıda olmadığından onunla telefonla söhbətləşmişik.
Cəmil müəllim, sizi bu 101.7 FM radiosunda Marifdən arat eləyən. Bizə sizin şirkətdən, Nurgün Motors'dan maşın alan bir nəfərin şikayəti daxil olub. Bu adam maşın alıb sizdən 27.900 dollara. Ötən ilin oktyabrında maşının da markası Nissan X-Trail. Və bu adam sənəddə təqdim edib bizə, o deyir, mən ödəmişəm 27.900 dollar, amma rəsmi sənəddə, ona verilən sənəddə göstərilib 9.600 dollar.
Aha.
Bu belə də olmalıdırmı?
Siz nəyə görə bunu soruşursunuz?
Bizim radioya belə bir müraciət daxil olub. Yəni biz araşdırırıq ki, görək bu vətəndaş düz mü deyir, yoxsa səhv mü deyir?
İndi düz desə, səhv desə, siz ondan sonra nə edəcəksiniz?
Veriliş hazırlayırıq, yəni bax bu maşın satışı ilə bağlı məsələləri araşdırırıq. Bir vətəndaş da bizə müraciət edib bu vətəndaşın ödədiyi pulla rəsmi sənədlərdə göstərilən pulun nə qədər fərqləndiyi məsələsini araşdırır və bu vətəndaş da deyir ki, o bax belə bir problemlə üzləşib, sizdən maşın götürüb dövlət yol polisinə verilmək üçün ona verilən sənəddə $9,600 göstərilib.
Sonra nə problem baş verib bununla bağlı?
Siz nə deyirsiniz? Düz deyir, yalan deyir. Bu adam deyir belədir.
Yox, düz deyil yəni.
Yəni birdən məhkəməyə versə, məsələni müdafiə edə biləcəksinizmi özünüzü?
Təbii ki, təbii ki.
Bu, Nurgün Motors şirkətinin baş direktoru Cəmil Məmmədov. Onu da qeyd edeyim ki, şirkətin satış mərkəzindən adının çəkilməsini istəməyən şəxsin dediyinə görə bütün maşınlarla bağlı qiymətlər rəsmi sənədlərdə aşağı göstərilir. Niyə rəsmi sənədlərdə göstərilən məbləğlə maşını alan adamın ödədiyi real məbləğ arasında bu qədər fərq mövcuddur sualına isə həm söhbətin bilmirəm cavabını verdi. Bəs maşın satışı ilə bağlı rəsmi sənədlərdə niyə müştərinin ödədiyi pul tam olaraq göstərilmir? Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov hesab edir ki, ikili sənədləşmə vericidən yayınmaya xidmət edir.
Bilirsiniz necədir? İndi Azərbaycanda 30-a yaxın rəsmi distributor fəaliyyət göstərir ki, bu xarici istehsal olunmuş maşınları gətirib burada satış ilə realizasiyasına məşğuldur. Və bu distributor özlüyündə iri vergi ödəyiciləridir. Amma bu vergilərdən yayınmaq üçün çox zaman rəsmi distributorlar, yəni o müxtəlif markaların maşınları rəsmi sənədlərdə qiymətləndirirkən, yəni onun qiymətini aşağı göstərirlər. Və bu da ciddi, çox böyük vergidən yayma hallarına gətirib çıxardır.
Sarvan bəy, mən bir şey istəyirdim dəqiqləşdirəm. Bax, buyurun. Bu şirkət, qiyməti iki cür göstərən şirkət öz hərəkətlərində haqlıdırmı? Ümumiyyətlə, niyə görə şirkət məcbur olur bu maşının qiymətini rəsmi sənədlərdə real qiymətlərdən iki dəfə aşağı eləyir? Səbəb nədir?
Birisi rəsiz burada oldu ki, bu məhsənin, yəni ki, bu şirkətin gəliri böyük göstəriləndə, onun vergi ödənizi də çox olur. Eyni zamanda rəsmi yanı dövlət qurumları, vergi orqanları da çox zaman buna göz yumurlar. Və burada çox zaman bu şirkətlər qeyri-qanuni ödəmələrlə bu cür vergidən yayınma hallarına. Yəni burada həm qeyri-qanuni ödəmələr burada meydan atır. Eyni zamanda şirkət də əlavə gəlir götürür. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, indi avtomobillər üçün müxtəlif vergilər var, məsələn, müxtəlif rüsumlar var. Amma biz ümumiyyətlə buradan, yəni bu şirkət o əldə elədiyi mənfəətdən də vergiyə cəlb olmalı axı. Buna görə də o şirkət istər-istəməz öz vergisini aşağı göstərməklə məyən o vergidən yayınır. Amma mən elə isə beləm ki, Azərbaycanda yəni bir neçə belə şirkət olduğuna görə sırf yəni bu minik avtomobillərin satışıyla məşğul olan, yəni bunlara nəzarət etmək o qədər də çətin deyil. Amma burada qarşılıqlı bir razılaşma olur.
Bu Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı ikili sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gedir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Rəhim Qaziyev deyir ki, bu maşın alarkən üzləşdiyi ilk problem deyil və o bir dəfə də bundan əvvəl maşın alarkən
eyni ilə belə bir problemlə üzləşib.
Avqustun 26-sında bu Mətbuat prospekti.
Ötən il.
Bəli, bəli. Mətbuat prospektində Qələbə dairəsindən bir balaca şəhərə tərəf 100-200 metr sol tərəfdə mağazin, böyük hündür mərtəbəli bina var onun altında. Bunu açdım orada Kia Sportage diqqətimi cəlb elədi. Xəbər aldım qiymətini. Dedi 22 min. Sonra nəhayət 21.500 dollara. Söhbət dollardan düşdü və aldım, gətirdim. Axşam çağı idi belə 6-7 da nömrə almaq çatmadı. Bax, gəldim evə, sənədləri evə qoydum. Axşam sənəddə uşaqlar evdə baxanda baxdılar ki, rəsmi ki, o hesab arayış, şotspravka ümumi belə gedir o. Orada bu ki, qayiyyə təhvil verilir, bütün maşının texniki informasiyası ilə, hamısı ilə. Orada yazılır 9006 manat.
Siz isə aldınız 22 mina.
21.500
dollara.
Dollar. Vaxtım dəhşətə gəldi. Gördüm, heç də demədim. Səhər durdum elə bizim evimin yaxınlığındadır. Getdim ora, göstərdim, cavan satıcı oğlanlardır. Çox ləyaqətli də qarşıladılar. Baxdılar üzümə, dedilər ki, bu bizlik deyil. Dedim, sən gəlin, nətəyən, bu nə ötəri olan şeydir? Təsəvvürləyin, nəqdi 21 min, deməli 11 min dollar itir ortada. Zəng elədilər, gəldi ki, əmin bəy, biz ya maşını geri qaytarsın, ya da nə tərisdir? Dedim, mən burada maşın almağa gəlmişdim. Mən burada nə, belə bir prinsipin olduğunu bilmirdim. Maşın xoşuma gəldi, aldım. Onda dedilər ki, yaxşı. Dedim, valla dəyişin. Götürdülər bunlar, hesab mənə verdilən o şotspravka dediyim sənədi anulir bitlədilər və təzəldən yazdılar 19 min, 20 minə yaxın xülasada o həminki bazardakı o dövrdə manatla dolların tədavül qiymətini zeyləyib yazdılar. Mən də çıxdım, getdim ki, mən heç olmasa sakit oldum ki, mən bu fırıldaqda iştirak eləmirəm. 20 gündən sonra bir hadisə baş verdi, mən maşını satmalı oldum. Gəldim, onlar da amma maşını satmadı.
Nə, yenidən gəldiniz?
Yapmadı, yəni,
yenidən, satmadılar.
Satmadılar. Rəhbərlər dedi ki, biz onun hesabına nə qədər ziyana düşmüşük, təsəvvürləyin. Xüsusi mağazadır da, belə deyək, amma onlar özləri, mən orada dava eləyə bilmərəm ki. Satmırlar maşını.
Rəhim bəy, bunu niyə belə eləyirlər? Biraz sizin yəni bu söhbətinizi kəsirəm. Niyə belə eləyirlər? Bax,
əvvəla ona görə ki, vergi reallığı əkslətdirmir. Yəni insanlar, o satanların da, o sərmayədarlar var da, biznesmenlər deyək, komersantlar var. Bunları da qanun edəcək səviyyədə deyil. Yəni vergi prinsipi olmalıdır ki, ya istehsal, ya ticarətdə sən artırdıqca məbləğini. O nisbətdə aşağı düşməlidir, amma ümumi həcmdə kütlədə dövlət udur. Çünki mən 10 min mal təsəvvürlə 10 min manatlıq mal dövriyə buraxıram və yaxud istehsallayıram və yaxud satıram, ondan verirəm 700 dollar belə şərti deyək də.
Bəli.
Amma 30 min versəm, məsələn, verəcəm 900 min, 2000 bu arada. Amma bizdə nə tərəfdir? Müəyyən həddə qədər ki, boylub, ondan artıq sən başlayırsan istehsallamaq və yaxud da qazanc gətirməyə, onda birdən-birə sıraşın artır vergi. O vergini də vermək istəmirlər. Bu tərəf. Amma mənim danışdığım hadisədə bu heç də o satıcıların və yaxud da satıcıların rəisləridir, yax, müdürləri onlarınlıq bir iş deyil. Bu yüksək dövlət səviyyəsində olan korrupsiyadır. Yəni bunu ayrı ad vermək mümkün deyil. Təsəvvürləyin, mən sizə göstərdiyim həmin sənəd ki var, o sənəd birbaşa gedir dövlət yol polisinə, yəni bizim Daxili İşlər Nazirliyinin tərkib bir şöbəsi, idarəsi olan, orada qeydiyyatdan keçir. Və özü də bilirsiniz, avtomobil almaq indi polis də alır, prokuratur işçiləsi də alır, prezident aparatından da alırlar, hər bir. Yəni bunun heç kim fərqini görmür, görür, deməli susurlar.
Rəhim Qazıyev deyir ki, belə iri vergidən yayınma halları təkcə avtomobil satışında deyil, digər sahələrdə də mövcuddur.
Yüksək mərtəbəli evlər tikilir. Kvadrat metri görürsünüz da 1000, 1200, 1300, 1400. Amma onlar rəsmiləşdirir 250, 300, 400, 500 manata.
Bununla da üzrəşmişsiniz, yoxsa eşitmişsiniz?
Xeyr, mən axı qohumlarım var. Alın hamısına, bundan sonra bu işlərlə məşğulam. Ondan sonra böyük supermarketlər var. Onların gündəlik məsəl üçün mal dövriyyəsi, satış dövriyyəsi 100, 120 min, 130 min dollardan, 150 min dollardan aşağı salınır, olur 15 min, 10 min, 20 min dollar. Şimdi vergidən aşağı, yəni onlar mal dövriyyəsindən vergi verilir.
Bəli, vergidən
yaxın. Belə bir total soyğunçuluq gedir ölkədə. Yaxşı olar ki, mən sizə məsləhət vermirəm. Özünüz gedib mağazalarda görəsiniz, əvvəl o qiymətləri. Ondan sonra deyəcəksiniz ki, siz Azərbaycanda təzə Nissan X-Trail-in 9 min manata satıldığını şahidi olan bir nəfər varsa, ondan sonra gəlsin, mən üzr istəyim ki, yox, mən səhv eləmişim.
Rəhim bəy, yəni bu verilişimizin də adı şəffaflıqdır. Biraz istəyərdim. Siz misal üçün bax hardan aldınız o maşını, necə aldınız? Yəni bax o pul baxımından deyirəm. 28 bin dollar hardan tapdınız?
Mən onu əgər çağırsalar, mən onun hamısına verməyə sənədim var. Bu bir. İkincisi də ki, mən Azərbaycandan kənar, Azərbaycanda heç də qurmadım, çünki mən Azərbaycanda iş tapa bilmədim. Kənarda bir kiçik biznes qurmuşam və oradan indi ayda çox gəlirim də var. Və hər halda mən çıxandan sonra mənə çox böyük hörmət eləyən insanlar da oldu. Uzun müddət heç maşın da almaq doğrudan da imkanım yox idi. Amma mənə təklif etdilər ki, niyə dayı? Kiminsə cibinə girib, kiminsə haqqını tapdıyıb, onun məvacibini və yaxud da onun gəlirini öz cibinə qoyub, gəzib nəyisə dəbdəbəli yaşamaq, şükür Allaha ki, mən o yolu heç vaxt lap cavanlığımdan seçməmişəm, indi də seçməmişəm. Bəli, cavab verə bilərəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə maşın satışındakı ikilik sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışırıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənəddə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bu evlərlə bağlı bir də məsələyə qayıdıram. Evet. Demək, əslində evlərin, indi tikilən evlərin 1 kvadrat metri 1500-ə, 2000 dollara satıldığı halda sənəddə göstərilir 500-600.
Bəli, bunu sadəcə olaraq alim olmaq, böyük riyaziyyatçı və yaxud da böyük biznes, maliyyəçi, iqtisadçı olmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq bunu gedir, sənədlərdə hansı ki gedir son arxivəcə sənədlər başlayası, o pul dövriyyəsində ki, o şirkət ki, o pulu ödəyir, yəni yığdığından ödəyir ki, maliyyə vergisi ödəyir, gəlir vergisi ödəyir, orada bəlli olacaq. Yığılan pul kütləsi nə qədərdir? Bu nədir ki, bax məsələn götürək, indi şəhərin laf o Fəvvarələr meydanında və yaxud da Nəsimin yanında şu dəbdəbəli binanı mənzilləri sayaq, elə deyilmi? Mənzillərin birinin orta qiymətini hesablayaq, ümumi sayına vuraq, pul kütləsini gedək görə o pula onlar nə qədər keçiribdilər.
Hesablamamısınız heç?
Bilirsiniz, indi böyük istedad və yaxud da qabiliyyət tərəfləmir. Onu bir saatdə hesablamaq, onun 20-sini olsun, hesablamaq olar.
Yəni demək istəyirəm ki, burdan nə qədər vergidən yayılır? Məsələn, maşın satışından...
Siz də zəbirin ki, mən ümumidə belə hesabladım. Azərbaycanın, deməli, bu mən saydığım ki, böyük miqdarda mal dövriyyəsi gedir, pul qazanılır, həm bu torpaq satışında, həm bina mənzillər satışında, həm avtomobil satışında. İndiki Azərbaycanın 3 büdcəsi qədər, 7,5 milyardı da elə deyil mi? 3 Azərbaycan büdcəsi qədər çox hələ adi gözlə baxanda və adi barmaq hesabı ilə hesablayanda pul, yəni haradasa 20, 22, 23 milyard yeni Azərbaycan manatı gizlədilir, yəni yox olur.
Davam eləyəcəksinizmi belə?
Hökmən, hökmən, nə eləm? Yəni, bilirsiniz, əgər partiyada...
Məhkəməyə müraciət eləmək fikriniz var mı bu məsələlərin?
Hələ ki, bilirsiniz, məhkəmə həddinə çatır. Mən istəyirəm ki, bu prezident səviyyəsində buna bir reaksiya verilsin. Mən, bilirsiniz, istəmirəm. Bəlkə, haqqan prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Yəni, mən prezidentin birbaşa... Amma sadəcə o, yenə fikrimdə qalıram ki... Yəqin ki, çox arzulayam, çox ifadəmi işlədəsiniz. Əgər prezidentin bundan xəbəri yoxdursa, çox pis. Çünki prezident hər hansı yolaltı keçid açılanda onu gedir, prezident açır. Yəni, prezident ölkədəki xırda nailiyyətlərindən də maraqlıdır, fərəhlənir, özü deyir ki, belədir. Əgər bu xırda işlərdən də xəbərdar olan prezident belə bir soyğunçuluqdan bir xəbərdirsə, deməli, prezidenti əhatə edən adamlar tamamilə onun yıxılmasını istəyirlər. Amma ona görə də birbaşa məhkəməyə niyə müraciət? Mən məhkəməyə müraciət edib, bax bu sənədinə, həmin verdiyim artıq pulu geri ala bilərəm. Amma mən burada davam öz davamdır. Və mənim dediklərimə sizdən başqa reaksiya verən olmayıbdı. Yəni, heç reaksiya verən olmadı. Olsaydı, heç olmasa buna reaksiya verir. Rəhim pisdir, yaxşıdır, rəhimdən xoşu gəlir, gəlmir. Bu, sonraki məsələdir.
Minnətdaram mən sizə.
Çox sağ ol.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə maşın satışındakı ikilik sənəddən, maşının qiyməti ilə bağlı müştəriyə bir, rəsmi qurumlara isə başqa sənədlərin necə verilməsindən danışdıq. Həm söhbətim ötən il iki xarici avtomobil alan və hər ikisində də ödədiyi pulla ona verilən rəsmi sənədlərdə tamam başqa qiymətlər yazıldığını deyən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinka ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xərcli bilər.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.